Siema. Drago mi da smo se skupili, da imamo istu svrhu, istu namjeru, isti cilj po kojeg smo tu, a to je da odvojimo vrijeme da se Gospod Isus Krist proslavi, da mu bude ugodno. Kaže da se skupimo, da će on biti među nama, zato vjerujemo da nismo sami tu, da nema njega, onda sve ovo naše je uzalud, jel tako? Na početku da se pomolimo i predamo službu i ovo naše druženje. Brate Milane, ako može da se pomoliš.
Moram
ustati. Može.
Gospode, hvala ti na ovom druženju danas i hvala ti službi koju imamo. Hvala ti, Gospode, što ćemo danas nakon ove službe izaći promijenjeni van iz
planine. Amen.
Što će, pa ništa neće biti nemoguće, kako stoji pisano, da ćemo planine pomjerati, Gospode.
Amen.
Hvala ti na vjeri koju nam daješ. Hvala ti, Gospode, na vremenu koje nam daješ. Hvala ti za sve ono što imaš za nas i što nam dolazi u život, Gospode. Molim te, Gospode, za sestru Gordanu koja trenutno nije u mogućnosti doći, da ju blagosloviš, da takneš njen um, njeno tijelo, njeno srce i da je osposobiš, Gospode, u ime Isusa Krista. Gospode, hvala ti i neka ova služba bude još jedanput, kako sam rekao prije, na blagoslov svima na nas. Amen.
Amen. Amen. Thank you. Na nekoliko mjesta, možda najprije u Postanku, treće poglavlje, 15. stih. Znači, Postanak 3, 15, kaže Biblija ovako, i stavit ću neprijateljstvo između tebe i žene, između sjemena tvoga i sjemena njezina, ono će glavu tvoju zgnječiti, a ti ćeš zgnječiti njegovu petu. Znamo da tu je jedno od prvih proroštava o Isusu Kristu. Znamo da Isus Krist je bio obećan kao onaj koji će zgnječiti glavu zmiji ili zmicu. Znamo da Isus nije zgnječio zmije, ali tako, nego da je se borio protiv ljudi. Pa to zmičevo sjeme su neki ljudi, ali tako. Onda pročitamo iz Otkrivenja 3.14. Ovdje Biblija opet spominje Isusa Krista na jedan drugi način. Znači, to je poruka za sedmo crkveno doba, za Laodicejsko crkveno doba, i kaže Biblija ovako, 3.14. I anđel u crkve Laodicejaca napiši, ovako govori Amen, svjedok vjerni i istiniti, početak Božjega stvorenja. Vrlo neobičan naziv, početak Božjeg stvorenja, a kaže da je on tako vjerni, istiniti, amen, svjedok vjerni, znamo da tu Biblija također govori o Isusu Kristu, i onda da pročitamo jedan tekst koji na izgled nema možda na prvi pogled takvu vezu s ovime, ali će nam trebati za ovu temu o kojem želimo govoriti. Luka 8. poglavlje, 19. stih. Kaže Biblija ovako, tada dođoše k njemu njegova majka i braća, ali ne mogaše do njega zbog stiske. I dojaviše mu neki, tvoja majka i tvoja braća stoje vani i žele te vidjeti. A on im odgovori i reče, moja majka i moja braća su ovi koji slušaju riječ Božju i vrše je. Se pomolimo, dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ. I kao što iznova svake nedjelje ili vrlo često ponavljamo, Gospode, čovjek može otvoriti stranice Biblije i pročitati nešto, Gospode, ali ti si taj koji potreba i nužan da otvori nama naše duhovne oči, da vidimo ono što smo pročitali, Gospode. Možemo fizičkim očima vidjeti tekst na papiru, ali nam potrebno nešto više od toga, Gospode. Potrebno nam je razumijevanje toga, otkrivenje toga, i zato te molimo da, Gospode, današnje druženje i ovo o čemu ćemo govoriti dovede da dobijemo otkrivenje, Gospode, onoga što si htio reći svojim riječima iz svoje Biblije, Gospode, da pomogneš u tome, da ti bude ugodno i da ohrabreni odemo odavde, Gospode, sigurni da nas ti vodiš i da sva ona obećanja koja si nam obećao ćeš ispuniti u našim životima. Molim te u Isusovo ime. Amen. Evo, možete sjesti. Odmah na početku kažem da je moja današnja tema vrlo neobična, jer želim govoriti o djevici Mariji. I znači, da smo u katoličkoj crkvi, to ne bi bilo neobično, ali budući da nismo katolici, nego vjerujemo u Bibliju, govoriti o Mariji nije tako učestalo, ali tako? I inače, ja sam imao jednu temu već negdje u srijedu, više manje gotovo propovjedi, gotove bilješke, i ostao je jedan citat iz propovjedi brata Branhama koji nisam znao kako točno prevesti, i onda me svako toliko mi padalo na pamet kako da to prevedem, i kažem, ajde, u subotu ne radim, malo ću uzeti i idem pogledat, nekako mi se čini da to će zvučati nekako, ne onako kako bih htio, da popravim prijevod. I ja sam subotu proveo u jednom drugom smjeru, Tako da od one teme koje sam imao, od onih bilježaka, ja ne znam da li je ostala jedna bilješka od svega. Znači, propoj je otišla u cijelom jednom drugom smjeru i vidio sam nešto što nikad nisam vidio u Bibliji do sada. Znači, moram nešto da vas zainteresira na početku reći, ali ovo je stvarno bilo tako i ne znam. Malo je neobična služba i neobična tema. Možda će trebati malo koncentracije, ali kažem, na kraju službe želim doći do nečega što sam po prvi put vidio u propovjedima i u Bibliji. I ne znam, ne sjećam se da sam čuo da se govorilo o tome, a našao sam na jednom mjestu gdje Brad Branham to spominje u poruci. Meni je promaklo, možda vama nije ako ste čitali propovjed, to se nalazi u propovjedi pod naslovom Izgovorena riječ je originalno sjeme. I da krenem s jednim citatom iz te propovjedi, koji je jedini ostao od onih mojih početnih bilježaka na početku, kaže ovako Biblija, odnosno prorok kaže na osnovi onoga što smo čitali u Bibliji, kaže: u nas je posijana riječ, jednog dana će donijeti život na zemlju i napunit ću zemlju. Kaže, bila je obećano Božje obećanje da će Bog napuniti zemlju. U Postanku znamo kad su Adam i Evi, kad su stvoreni, bilo im je rečeno da napune zemlju, to je Božja riječ i ona će se ispuniti. Jednog dana će ova zemlja biti napunjena na onaj način na koji je Bog mislio. Znamo da danas nije napunjena na taj način. I onda kaže prorok ovako: ono što je Eva propustila učiniti, učinila je Marija. Ona je uzela riječ, Eva je uzela Sotoninu laž, Marija je uzela Božju riječ. Znači, i kaže, na jedinom mjestu u poruci nalazimo ovaj izraz koji koristi u sljedećoj rečenici i kaže: i kroz Marijino sjeme puni zemlju ponovno kroz svoju nevjestu. Znači, Biblija govori da će se pojaviti ženino sjeme, jedina žena koja je dobila sjeme da poznaše muškarca, bila je Marija, i to ženino sjeme je Isus Krist. I prorok kaže, kroz to Marijino sjeme, kaže, puni zemlju ponovno kroz svoju nevjestu. I kaže, kroz riječ i donijeće milenij. Znači, kaže, Biblija je obećala da će zemlja jednog dana biti napunjena. Ona danas je napunjena, ali ne na onaj zamišljeni način koji je Bog to rekao. I kaže, Bog će napuniti zemlju kroz Marijino sjeme, odnosno kroz ženino zemlje. Bog danas puni zemlju kroz svoju nevjestu. Znači, nevjesta na zemlji ispunjava ono Božje obećanje iz Postanka Biblije da će zemlja biti napunjena. I Bog je to napravio kroz Marijino sjeme ili kroz ženino sjeme. I kaže prorok ovako, kaže, svi smo mi došli do te točke kroz Evu, govori o padu. Znamo da je Eva pogriješila i da je bila zavedena. Adam nije bio zaveden, on je svjesno načinio svoju pogrešku, ona je bila zavedena i došao je pad i sve ovo što mu vidimo, svaka bolest, svaka tuga, svaki pogreb, svaka bolesnička dijagnoza, sve je rezultat tog pada. I kaže prorok ovako, svi smo mi došli do te točke kroz Evu. Eva je uzrokovala cijelu ljudsku rasu da padne, ona i Adam su jedno. I onda kaže, počelo je sa ženom, završit će sa ženom. I ako pogledate Stari Zavjet je počeo sa ženom, Evo, i završio je sa ženom, Marijom. Znači, na početku i na kraju Starog Zavjeta nalazimo jednu ženu. Da budem precizniji, Stari Zavjet je počeo sa djevicom, Evo, i završio je sa djevicom, Marijom. I sad, ako zadržite tu misao, nju ćemo pratiti i u Novom Zavjetu. Znači, u Starom Zavjetu nalazimo djevicu na početku i djevicu na kraju. I znamo da je Eva bila ta djevica na početku koja je sumnjala Božju riječ i desio se pad. I znamo da je Marija bila ona djevica na kraju Starog Zavjeta koja je vjerovala Božju riječ i desilo se ispunjenje toga da je Bog počeo puniti zemlju kao što je obećao na početku. I prvo s čim je Bog napunio zemlju bio je čovjek Isus Krist. I da Eva nije pala, čovjek Isus Krist bi se pojavio u Edenu, ili tako? Ne bi se pojavio Kain i cijela ona linija dalje koja čitamo. Da Eva nije pala i da nije bilo grijeha, Isus Krist bi se pojavio kao ženino sjeme i Eva bi bila Marija. Ali zbog pada Eva je propustila priliku da bude Marija. I to je ono što je vrlo značajno za ovo o čemu ćemo pričati, jer ista stvar se ponavlja u Novom Zavetu. Novi Zavet počinje sa ženom i završava sa ženom. Znam da sad ne možete možda odmah povezati koja je to žena. I da vam kažem, iznenadit ćete se do kraja službe na jednu stvar koju prorok kaže. Jer 100% ja sam pomislio, možda je nevjesta ta žena na kraju, je li tako? Dobro. Kaže prorok dalje, kaže ovako, kao što kukuruz sazrijeva ili žito, ono raste stabljika, zatim raste, pa pelud, zatim raste, pa ljuska. Ali kad mislite, kaže ta ljuska, ako ne pazite, ona će vrlo navikovati pravom žitu. Znači, kaže, kako raste biljka, tako raste i crkva. I kaže, kad pogledate, i onda znamo ovo usporedno možda da kažem, da ponovim. Kaže, kad pogledamo šta se desi sa sjemenom, sjeme padne u zemlju, strune i onda nikne. I ono što nikne nije sjeme. Ono što nikne je biljka koja će dovesti do sjemena. I kaže, Isus Krist je bio zrno, tako on kaže da pšenično zrno, ako ne umre, ostaje samo, ali ako umre, rodi velik rod. Isus Krist je bio to zrno koje se pojavilo na početku Novog Zaveta i on je umro, ne samo umro da je zakopan, i rana crkva je bila to prvo sjeme koje se pojavilo, ali ono je umrlo. I znamo da je prošlo 1000 godina mračnog doba srednjeg vijeka gdje je to zrno, ta početna rana crkva, bila pod zemljom i strunula. I onda nalazimo nešto što se zove reformacija, kad je to zrno prvi put niklo. Nalazimo luteranski pokret i Luter je bila ta stabljika koja je nikla iz tog sjemena, koja je 1000 godina bilo pod zemljom i strunulo. I Luter nije bio sjeme. Ako pogledamo ranu crkvu i Lutera, vidimo veliku razliku. Da uzmemo da je Luter mrzio Židove, ne znam, da je pušio lulu i slične stvari, živio na, sigurno na način na koji nisu živjeli rana crkva. Zašto? Zato što on nije bio sjeme, ali on je bio stabljika koja će do kraju vremena donijeti ono sjeme. Kaže on, prorok, zatim sljedeća faza je taj pelud ili ona metlica, službeni naziv, ili kako kažu u Srbiji, kićanka. Znači, kad se pojavi cvijeće i pelud i tako dalje. I taj pelud, kaže prorok, to je bio sljedeći korak u kršćanstvu, to je bio Veslijevo doba, to je bio metodistički pokret koji su težili svetom načinu života. I nakon toga, kaže, dolazi nešto što nalikuje jako sjemenu, ali to je, ali nije sjeme, to je ljuska. Znači, oni koji se bave poljoprivredom znaju da se prvo pojavi ljuska u kojoj će biti sjeme, pa tek unutra nastane sjeme. I kaže, ta ljuska je taj pentekostalni pokret početkom 20. stoljeća i kaže, on vrlo nalikuje sjemenu, ali nije sjeme. I kaže, ako otvorimo tu ljusku i pogledamo unutra, vidjet ćemo da sjemena nema i kad sjeme nastane i razvije se, u jednom trenutku sjeme napušta ljusku. I da možda ne budemo lažno skromni, ali to je razlog zašto smo mi napustili denominaciju. Tako, jedno vrijeme ljudi budu u denominaciji, ali kad dovoljno sazivi, onda dođe trenutak kad napuste tu ljusku. E sad, ako pratimo ovo, to ima veze i sa Marijom. Jer se taj postupak događa i u Starom i Novom Zavetu. Kaže, ali kad je otvorite tu ljusku, pravo žito je unutra. Ona, ljuska je samo nositelj. Kaže, Marija, ne seksom, nego vjerom, nečim što vrlo nalikuje. Kaže, Marija nije bila sjeme, Marija je bila samo nositelj sjemena. Znači, ona, on, odnosno Krist, je bio pravo sjeme. Jer riječ Božja je po vjeri koju je on dao Abrahamu i samo vjera može proizvesti ono što je Bog rekao da će učiniti vjera u njegovu riječ. Znači, Marija nije bila majka Božja, jer bi to značilo da je ona sudjelovala sa svojim genima u Isusu Kristu, da je dala 23 kromosoma, ali tako, a Bog ostala 23, da je Isus imao 46 kromosoma i da je genetski bio naslijedio nešto od Marije. U tom slučaju bi Marija bila njegova majka. Marija je bila samo surogat majka, se to danas kaže, znači žena koja nije biološki roditelj, nego samo posudi svoju maternicu i utrogu da rodi dijete, ili kako prvo kaže, možda zvuči grubo, ali da bude jasno, kaže, Marija je bila inkubator koji je donio Isus. I kaže, Marija nije bila sjeme, Marija je bila samo nositelj sjeme. Znači, na početku Biblije imamo djevicu, na kraju Biblije imamo djevicu, na početku Biblije imamo djevicu koja je posumnjala Božju riječ, na kraju Biblije imamo djevicu koja je vjerovala Božju riječ, a ta djevica nije bila riječ, ona nije bila sjeme, ona je bila samo nositelj sjemena. Kaže, Marija nije bila sjeme, ona je bila nositelj sjemena, ali ona je hranila, rodila i svoje maternice, baš poput ljudske, o čemu sad pričamo, rodila je i svoje maternice pravo sjeme, ali ljudska nije sjeme. Ona je bliža sjemenu, ona obgrli sjeme. I sad dolazimo do ovog teksta koji smo pročitali, kaže prorok ovako, odnosno Biblija kaže ovako, pa ću pročitati nešto što prorok kaže. Kaže Biblija u Luki 18, a majka i braća njegova htjedoše k njemu, ali ne mogaše do njega zbog mnoštva, javiše mu majka, tvoja i braća stoje vani i žele te vidjeti, a on im odgovori, moja majka i braća moja, ovi su koji riječ slušaju i vrše. Znači, Isus se ovdje distancira od Marije kao svoje majke i ispravlja ih onome što oni njemu kažu. I onda postoji i ovdje jedan detalj koji demantira katoličku doktrinu da je djevica Marija dan danas djevica. Jer Biblija kaže ovdje da je Isus imao braću po tijelu. Tako. Znači, Marija nije ostala djevica nakon što je rodila Isusa Krista. Imala je drugu djecu po tijelu. Isus je imao po tijelu braću. I sad, znači, taj detalj je nešto što nam je bitno primijetiti. Znači, Marija, i postavlja se pitanje, zašto je Bog dopustio da kroz istu osobu, ili da budem možda detaljan i da nećete mi zamijeniti, da kroz istu maternicu kroz koju je došao Bog u tijelu, dođu i ljudska djeca. Koja je pouka u tome? Zašto je to dopušteno? Zašto je Bog dopustio da prirodnim putem dođu drugi ljudi na istom mjestu odakle je došla i riječ postala tijelo? Znači, Marija nije ostala djevica. I sad mi treba nešto da jedan dio koji želimo ovdje umetnuti, da vidimo tko smo mi i tko je Marija u našem vremenu na kraju Novog Zaveta i tko je Eva na početku Novog Zaveta. Znamo tko je Eva na početku Starog Zaveta i tko je Marija na kraju Staroga. Isto to se preslikalo u Novom Zavetu i trebamo da vidimo tko je ta žena na početku Novog Zaveta koja je pala i tko je ta žena na kraju Starog Zaveta koja je rodila riječ. Kaže, Bog je sišao u krvnu stanicu, kaže u crkvenim dobima, u osminijskom crkvenom dobu. Kaže prorok, ne kroz čovjeka, već po duhu svetu. I u toj djevičanskoj utrobi izgrađen šator u svrhu smrti. Znači, šator u svrhu smrti. Kaže, ženino je sjeme došlo da bi ono bilo satrto da nam donese naše spasenje. Kad je Duh Sveti sišao na Mariju, on je u njenoj maternici stvorio stanicu koja će se umnožiti i postati tijelo našeg Gospoda. Znači, Bog je stvorio stanicu, potpunu stanicu, nije Marija sudjelovala sa svojim genima u toj stanici. Kaže, ta je stanica bila stvorena, bio je to početak Božjeg stvorenja. I ako smo pročitali, sjetimo se da ovdje u Otkrivenju Biblija predstavlja Isusa Krista kao početak Božjeg stvorenja. I to je malo onako zvuči kontradiktorno, pa Bog je vječan, kako Bog može imati nekako svoje stvorenje ili kako Bog može imati početak stvorenja. I sad prorok će to detaljno objasniti i onda ćemo vidjeti zašto. Izdvojio sam to zato što će mi trebati isto to, taj početak Božjeg stvorenja se nalazi na kraju Starog Zaveta i naćemo nešto što je isto to na kraju Novog Zaveta. Znači, kaže, ta je stanica bila stvorena, bio je to početak Božjeg stvorenja. Eto tko je Isus. A taj je svjetac bio ispunjen svetom krvju, dapače krvju Božjom. Taj je šator došao do rođenja, izrastao je muškarca, otišao je na Jordan i tamo je Ivan oprao tu žrtvu u rijeci zvanoj Jordan. Kad je ta ugodna žrtva ustala iz vode, došao je Bog i nastanio se u njemu ispunjavajući ga duhom bez mjere. A kad je on umro i prolio svoju krv, savršeni je Božji život bio oslobođen da se vrati na griješnika koji će prihvatiti Krista kao svog spasitelja. Znači, to je cijela priča otkupljenja u nekoliko rečenica. Kaže na drugom mjestu ovako, prorok kaže, dakle, da pokažemo da je on bio prvi, također kao što je on je bio početak Božeg stvorenja. Jeste li uhvatili to, vidite. Kako je Bog mogao biti stvoren kad je on duh? Kako je to moglo biti? On je vječan. On nije nikad bio stvoren. On nikada neće biti stvoren, jer je on bio Bog na početku. Znači, Bog je vječan, nije nikad bio stvoren i neće nikad biti stvoren, a ovdje Biblija naziva Krista kao početak Božeg stvorenja. Kaže, ali on koji je početak stvorenja Boga, to je Isus Krist, kad je on očitovan, kad je Bog živio u nebu, on je Božje stvorenje. Znači, početak Božeg stvorenja je zapravo na jednom mjestu, prvo kaže, to je početak stvaranja Boga u tijelu. Znači, početak Božeg stvorenja je prvi put kad je Bog postao tijelo, to je Isus Krist. Razumijete li, prvi i posljednji, amen, početak Božeg stvorenja. Kad je Bog stvorio sebi tijelo, on je došao i živio u njemu, to je početak Božeg stvorenja. Znači, početak Božeg stvorenja je kad je Bog sebi stvorio tijelo. Kaže ovako, još na jednom mjestu, kaže malo drugačije. Dakle, kad je Bog stvoren, on je početak Božeg stvorenja. A Bog je vječan, je li to točno? Ali kad je Bog bio stvoren, kad je, i onda odgovara, kad je mala beba začeta u maternici žene djevice. Kaže, i u njoj su se počele razvijati stanice da rodi ovu malu bebu, to je bio početak Božeg stvorenja, jer je Bog postao tijelom i nastanio se među nama i postao Emanuel, Bog s nama, početak stvorenja Boga. I onda u budućem dobu nebeskog ženika i zemaljske nevjeste, kako je naslov propovjedi, prvo kaže ovako, sveta krv koja je stvorena od Boga, krv, život, stvorenje Božje. Isus je početak Božjeg stvorenja. Vidite li, Bog načinjen u stvorenju, on je bio duh, Biblija je rekla, on je početak Božjeg stvorenja. I onda postavlja ovo pitanje, kako je on počeo? I kaže, u maternicama žene. Znači, ako je početak Božeg stvorenja počeo u maternicama žene na kraju Starog Zaveta, trebamo naći presliku tog istog događaja na kraju Novog Zaveta. Jer je bilo obećano na početku Biblije da će Bog napuniti zemlju. I sa Isusom Kristom, čovjekom koji je bio početak Božeg stvorenja, Bog nije napunio zemlju, samo je počeo puniti zemlju. Da, i sad da pročitam nešto, malo je duže, ali ako me pratite, da kaže, dakle, nalazimo da je Bog došao u ovu malu stanicu, vidite, i počeo je razvijati stanice i vukao je iz njegove majke vitamine i ostalo što je ona jela. Do kojih detalja prorok ide, znači, Bog je stvorio stanicu i onda je iz njegove majke vukao vitamine i stvari koje ona jela. Zatim, kad je postao dovoljno star da sam jede, počeo je jesti. I kaže, a što je to? To je bila zemaljska prašina, ono što je on jeo. I kaže, iz koje ste i vi došli, i biljni svijet, i životinski svijet, i tako dalje. I kad je on počeo jesti ribu i kruh, i tako dalje, to je počelo razvijati stanice. I zatim je potpuno sazeo s 30 godina starosti, bio je kršten u poslušnosti Ivanu tamo dolje, odnosno Bogu, u vodi, i izašao je van. I kaže, što se dogodilo? Golub je bio Bog, on se spustio s neba s glasom govoreći, ovo je moj ljubljeni sin u kome mi milina prebivati. Znači, prvo kaže, taj Bog golub koji se spustio, to je bio Bog, znamo da je Bog jedna osoba, ne više osoba. I znamo da, kaže, on se spustio s glasom govoreći, ovo je moj ljubljeni sin u kome mi milina prebivati. Kaže, što je on došao učiniti? Otkupiti taj dio zemlje. Znači, Isus Krist je bio stvoren, ona početna stanica, ona je stvorena direktno od Boga. Nema veze sa ovom zemljom. Ali on počeo jesti i hraniti se i od te hrane se formiralo zemaljsko tijelo. Od hrane koja je nastala iz zemlje koju je Bog prokleo u početku. Iz tog razloga je Isus stario. Jer je njegovo tijelo nastalo od hrane koja je bila prokleta. Iz tog razloga mi danas možemo se truditi koliko god hoćemo, ali dok god Bog ne ukloni prokletstvo koje je bilo na zemlji, nije moguće izbjeći smrt. Nije moguće izbjeći starost. bez obzira imali Duha Svetoga ili ne imali, znači čovjek koji ima Duha Svetog također stari, je li tako? Zašto? Zato što se hrani prokletom zemljom i čekamo trenutak kad će Bog ukloniti to prokletstvo s ove zemlje, u tom slučaju bi mogli hraniti se plodovima zemlje i ne stariti, ne biti bolesni i slično. Znači, kaže, Bog je formirao čovjek, tijelo čovjeka Isusa Krista i onda je došao otkupiti njegovo tijelo i ta, kad je otkupio njegovo tijelo, to je bio prvi dio zemlje s kojeg je skinuto prokletstvo. Znači, kad je Isus Krist uskrsnuo iz groba, njegovo tijelo je bio prvi dio zemlje s kojeg je skinuto prokletstvo. Znamo da je uskrsnuo i da ga Marija nije prepoznala jer je tako izgledao kao vrtla, bio je mlad čovjek, da ga nisu oni na Emausu, njegovi učenici, prepoznali. Znamo da su mu Židovi rekli da izgleda kao da ima 50 godina, kad je on rekao da je bio prije nego što je Abraham bio, da je on bio. Znamo zaista da je izgledao star, ali kad je uskrsnuo, ta njegovo tijelo je bio prvi dio koji je, s kojeg je skinuto prokletstvo. I Bog je rekao, znači, kao što sam učinio, njemu učinit ću ostatku zemlje. I mi smo dio te zemlje, ali tako. Znači, i kaže ovako, on je bio početak Božjeg stvorenja. Jer Bog nije stvorenje, samo u Kristu on je stvorenje. Jer Bog je vječan i duh, a duh nije stvoren. On je bio početak Božjeg stvorenja i Bog je otkupio to tijelo. Vidite, kad se on spustio, ovo je moj ljubljeni sin u kome mi milina. I sad dolazim do ovog jednog zanimljivog dijela. Kaže, tako se on, Bog, spustio nakon što je prošao kroz ovo i sada svaki sin, a vi jedete, kaže, sad prelazi na nas. Kaže, spustio se i otkupio ovo tijelo. I sada svaki sin, a to smo mi, vi jedete i vi ste rođeni prirodnim seksualnim rođenjem na način na koji ste došli. Tad kad dođe do te točke, kad vi prođete vodeno krštenje, zatim krštenje Duhom Svetim, zatim se Duh Sveti spušti krštenjem vatrom i uzima, pokazuje prorok, ovo stvorenje, ovo naše tijelo, isto tako kao što je učinio njemu. Sveti Duh i Bog su ista osoba, razumijete li? Spušta se i uzima ovo tijelo u uskrsnuće, isto ono što je učinio sa Isusom. Znači, uznesenje će biti nastavak onog procesa koji je Bog počeo sa tijelom Isusa Krista, nastavak onog procesa kad će vratiti zemlju u svoje početno stanje. Kaže, a on je uskrsnuo za naše opredanje, sve koje mu je Otac dao doći će, ni jedan neće biti izgubljen, podići ću ga u posljednji dan, neće nestati ni jedna dlaka s glave. I kaže, ono, za Isusa Krista govori, je početak stvorenja Boga. Ovo, a to smo mi, je nastavak stvorenja Boga. Znači, na početku Starog Zavjeta, na kraju Starog Zavjeta nalazimo početak Božeg stvaranja i onda nalazimo da Bog nastavlja taj proces tako što stvara nevjestu svoju. I znači, nevjesta je isto ono što je bio Krist, samo nastavak toga. I kad se desi uskrsnuće, desit će se nastavak onoga što se desilo kad je Isus uskrsnuo. Sa njegovim tijelom koje je prošlo kroz zid i došlo među učenike, a onda pojao ribu, tako djelovao je kao čovjek, ali imao i izvan ljudske sposobnosti. Kaže, on je početak Božjeg stvorenja, ovo je nastavak stvorenja Boga. Kaže prorok, zatim cijela zemlja mora imati krštenje i zatim se Duh Sveti spušta u grad da prebiva na zemlji i šator Božji je s čovjekom i prebiva s njima, Bog se ušatorio ovdje na zemlji. To je cjeloukupan plan otkupljenja, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim, isto kao što je i onda. Znači, početak Božjeg stvorenja je došao kroz maternicu žene na kraju Starog Zavjeta. I postavlja se pitanje, neće li i nastavak stvorenja Boga i Božjeg stvorenja također doći kroz neku maternicu na kraju Novog Zavjeta. I onda da pročitam nekoliko stvari što prvo kaže, tko smo mi? I onda ćemo vidjeti, a tko je ta Marija koja rađa nas u ovo vrijeme. Kaže, zatim se riječ spušta u tijelo od glave. Što je to? Govori o tijelu Kristovu. To je ista riječ, ništa joj ne može biti dodano ni oduzeto. Tako ste, ta ista riječ, ona se kreće od glave, kako se približava taj dan, dolje u tijelo, potvrđujući da su oni jedno. Znači, Krist i nevjesta su jedno. Krist je glava, nevjesta je tijelo Kristovo i oni su jedno. Oni su muž i žena, oni su vjernici, su tijelo od njegovog duha, tijela, riječ, od njegove riječi život, od njegovog života, duh od njegovog duha. Znači, nevjesta nije Marija u ovom kontekstu priče o kojem pričam. Nevjesta je ono što je Marija donjela. Jer nevjesta je dio Krista. Nevjesta je riječ od njegove riječi, tijelo od njegovog tijela, duh od njegovog duha. Kaže, amen, kako to znate? Svjedoči istu stvar, ima isti plod, ista riječ, vidite, očituje Krista, isti život, istog Boga, istog duha, istu riječ, istu knjigu. Amen. Isti znaci, stvari koje ja činim, činit ćete i vi također. Znači, da vidimo još malo dalje, znači, nevjesta je riječ, nevjesta nije nositelj riječi. Nevjesta je dio Krista. I ponekad mi sebe možda malo podcijenimo kad gledamo i gledamo da smo mi oni koji donose Krista, ali tako? Ali zapravo mi jesmo dio njega. Mi smo on. To prorok kaže. Znači, možda bi bilo prehrabro za nas da sami kažemo, ali Bog je potvrdio tog proroka i potvrdio da je ovo istina što on kaže. Evo još na dva mjesta što kaže isto stvar. Kaže, to je ono što crkva čini danas, jer Isus je riječ i on je ženik. I nevjesta je dio ženika. Stoga riječ koja mora biti ispunjena u ovom danu je isti dio riječi koji je bio ispunjen u njegovom danu. Znači, za današnji dan postoji jedan dio riječi koji se mora ispuniti i kaže, to je isti dio, to je, riječ je ista koja je bila u onom danu. To je ista riječ, isto iskustvo, isti život. I kaže, jer kad je Bog odvojio Adama, on je bio oboje. Mi nalazimo, Adam je bio duh na početku, načinio čovjeka na svoju sliku, stvorio je muško i žensko i onda u postanku 2 i tako dalje, on je stvorio čovjeka od praha zemaljskog. Čovjek je stvoren na sliku Božju, a Bog je duh, tako on je bio duhovan čovjek, ono što znamo. Zatim kad je postao tjelesan čovjek, životinsko tijelo na zemlji što smo pričali, znači tijelo nije na sliku Božjeg, nego je na životinsku sliku, a onaj duhovan dio čovjeka je na Božju sliku. I kaže, on je pokazivao, odnosno ocrtavao nevjestu. I kaže ovako, on nije uzeo i načinio drugo biće, već je uzeo dio Adama. I znači, kad je Bog, kad bude radio nevjestu i kad radi nevjestu, on ne stvara neko drugo biće, nego uzima dio već stvorenog Adama, posljednjeg Adama, odnosno Krista. Znači, nevjesta je dio tog početno stvorenog bića Krista, odnosno početka Božeg stvorenja. Početak i nastavak Božeg stvorenja je ista riječ, isto biće. Originalnog stvaranja. Uzeo je dio njega, rebro iz njegovog boka i uzeo je ženski duh iz Adama, ostavio tamo unutra muški duh i stavio ga u ženski dio. Stoga, dio njegovog duha, dio njegovog tijela, tijelo od njegovog tijela, kost od njegove kosti, riječ od njegove riječi, život od njegovog života i takva je nevjesta Krista. I kaže, još na kraju, još ovaj dio, pa onda idemo na ovo što smo do sad pričali. I kaže, i poput njega koji je ženik, nevjesta mora izići jer je ona dio njega. A može biti, znači nevjesta, kaže prorok ovako u svanuću propovjedi ili izlazak sunca, kaže, a može biti nevjesta, ona može biti samo očitovanje ispunjenja svih otkrivenja koji su drugi rekli o nevjesti. Znači, nevjesta je samo očitovanje ispunjenja svih otkrivenja koje su drugi rekli o nevjesti. Samo to može očitovati. Ako čini nešto drugačije od ženika, to nije nevjesta. Kaže, jer ona je tijelo od njegovog tijela, kost, od njegove kosti, život, od njegovog života, sila, od njegove sile, ona je on. Znači, prvo kaže, ona je on. I to je pozicija u kojoj prorok stavlja nevjestu, potvrđujući to Biblijom i riječ, je toliko velika i toliko uzvišena, kaže prorok, na jednom mjestu kad bi nevjesta samo spoznala tko ona jest. Da je to ono što nedostaje da mi odemo u uznesenje, da spoznamo tko to mi uistinu jest. Kaže, i kao što su muškarac i žena jedno i žena uzeta iz njegovog boka, ona je uzela duha, ženski duh od njega. Znači, kaže na jednom mjestu prorok, znači kao što je Eva uzela iz Adama, onaj ženski dio Adamovog duha, da je nevjesta uzela taj ženski dio Božjeg duha u sebe, i kaže tijelo iz njegovog boka čineći i mehaniku i dinamiku, odnosno ženu. I sad smo napravili uvod za to da vidimo tko smo mi, Znači, na kraju Biblije, na kraju Starog Zaveta nalazimo riječ koja je postala tijelo. I na kraju Novog Zaveta nalazimo ponovo riječ koja je postala tijelo. Na kraju Starog Zaveta nalazimo početak Božeg stvorenja i nalazimo prvi dio dolazak Krista, njegov prvi dolazak u obliku Krista, odnosno muškarca. Na kraju Starog Zaveta je završena ta priča. Isto tako na kraju Novog Zaveta nalazimo nastavak Božeg stvorenja, nalazimo nešto što je također riječ postala tijelom, odnosno nalazimo nevjestu koja je dio te riječi, dio Krista, i nalazimo da je potpuno ista priča završena. E sad, kako je Bog došao prvi put kao početak Božeg stvorenja? Došao je kroz maternicu žene. Znači, Bog je izabrao to kao svoj način. I ako je tako došao u Starom Zavetu, kad dođe u Novom Zavetu, po drugi put, doće na kroz isti način. I ako pogledamo, žena u Bibliji uvijek predstavlja crkvu. Tako. Znači, na početku je došao kroz fizičku maternicu, na kraju dolazi kroz duhovnu maternicu. Fizička maternica ili fizička žena je bila Eva, pa kasnije Marija. I u duhovnom smislu to je bila crkva koja je bila na početku i na kraju. Na početku Novog Zaveta nalazimo crkvu, ranu crkvu. I na kraju Novog Zaveta, u vremenu u kojem mi živimo, nalazimo ponovo jednu crkvu. Tako. I Bog je uvijek izabrao da dođe na zemlju putem preko žene ili kroz žene. Zašto? Zato što je to njegov način i on se uvijek drži svog načina i Bog će danas ponovno doći kroz crkvu, odnosno kroz žene. I prva je, na kraju i na početku Starog Zaveta, ta žena je bila djevica. Znači, Eva je bila djevica, ali je pala. I Marija je bila djevica i onda je vjerovala Božju riječ i rodila riječ koja je postala tijelo. Međutim, nije ostala djevica. Imala je drugu djecu. I mislim da je tu ključ za razumijevanje tko je ta žena kroz koju Bog dolazi u naše vrijeme. Znači, na početku nalazimo ženu ili ranu crkvu. I ta rana crkva je bila djevica, kao što je Eva bila djevica. I ta rana crkva je pala, kao što je Eva pala. Napala je 325. godine kad je s Konstantinom potpisala Nikejski koncil, kad se odrekla svog učenja i vjerovanja i svojih principa. I možemo reći da je napravila istu onu stvar koju Eva napravila. Znači, Eva je pala, pala je rana crkva. Eva je bila žena, rana crkva je u duhovnom smislu žena. Eva je bila djevica i rana crkva je bila djevica. Evu je Sotona prevario i ranu crkvu je Sotona prevario. Na isti način, samo u duhovnom smislu. Eva je napravila fizički preljub, duhovna crkva je napravila, rana crkva je napravila duhovni preljub. E sad, prvo kaže ovako jedan dio koji će nam povezati, da pomoći da završim, da povežemo ovu priču, kaže, ali Pentekost predstavlja Mariju. Marija, posljednja faza toga. Dakle, ona nije bila sjeme, ipak život sjemena je bio u njoj. Ali još nije sazrio, i kaže prorok, osjećam se religiozno, osjećam se vrlo nadahnuto, još nije sazrio, bio je tamo, ali nije sazrio. I kaže, tako je s našim pentekostalnim dobom u kojem mi živimo. Mora se roditi riječ koja je unutarnja, nedenominacijska, izvan oblasti te denominacije. Kaže prorok, pentekost, kao denominacija ili pentekostalci, kaže, oni su bili ta Marija. Kaže, oni su i posljednja faza toga. Marija je bila posljednja faza Starog Zaveta. I kaže, ona nije bila sjeme, kao što pentekostalci nisu riječ. Tako, Marija nije bila sjeme, odnosno riječ postala tijelom, ona je bila nositelj. I denominacije danas, u naše vrijeme, oni nisu riječ. Znamo da su odbacili riječ i uzeli ljudsku doktrinu i teologiju, ali su bili nositelj. I sad ako pogledamo, Marija je bila djevica, i kad je rađala Isusa Krista. I tako je Pentekost kao denominacija bila djevica kad je rađala nevjestu Isusa Krista. I sve bi bilo u redu da je tako ostalo. Znači, da je Marija rodila Isusa Krista, ostala bi do kraja života djevica. Tako. I da su pentekostalci i denominacije rodili nevjestu Isusa Krista, ostali bi do kraja djevicu. Problem je nastao u onom trenutku kad su uzeli neko drugo sjeme, ili kad su uzeli nekog drugog muža, i to ljudskog muža, tako. I Marija je sa svojim ljudskim mužem dobila ljudsku djecu. I denominacije kao pentekostalci ili bilo kao drugi su sa svojim ljudskim muževima, sa teološkim doktrinama, seminarima, fakultetima, učenjima, teologijom, dobili neku drugu djecu. I ta djeca nisu riječ postala tijelom, ta djeca su ljudska djeca. Znači, Marija je imala dvije vrste djece. Imala je prvo dijete, koje je bila riječ postala tijelom, koje je bio riječ za ono vrijeme. I da je ostalo na tome, ostala bi čista djevica. O tako. I u onom trenutku kad je uzela drugog muža, izgubila je taj status pred Bogom kao djevica. I zašto katolici toliko se trude naglasiti da je Marija i danas ostala djevica? To bi značilo da su oni u pravu, jer su oni jedni od onih denominacija koji su rodili vjernike, iskrene vjernike koji su izašli iz njihovih krugova, i da su nakon toga, iako su se miješali sa ljudskim sjemenom i ljudskim doktrinama i učenjima, i dalje djevica. Ali pred Bogom nije Marija bila djevica, niti oni koji su rodili nevjestu Isusa Krista više nisu djevice. I kaže prorok ovako, vidite ovdje koliko je ona blizu. Dovoljno blizu da zavede. I kaže Luter, stabljika, Vesli, Metlica i Marija, ljudska ili maternica, ili pentekostalci, kako bih mogao, kaže, ući to upravo ovdje, o toj ljusci pokazati vam. Kroz doba nikad nije došlo toliko blizu koliko je to upravo sada. Znači, Marijina djeca nisu bila riječ postala tijelom, osim Isusa Krista. I Marija je bila samo, nije bila sjeme, ona je bila samo nositelj sjemena. Sve denominacije danas donesu vjernike iz koji izađu iz njih, i oni, nažalost, kad bi ostalo samo na tome da oni proizvode vjernike, nevjestu Isusa Krista koja je dio Boga, koja je riječ postala tijelom u naše vrijeme, oni bi i dalje ostali djevice. Problem je bio što proizvode nešto što više nije riječ postala tijelom. I sad pogledamo još jednu stvar. Zašto vjernik ne može ostati u denominaciji cijeli svoj život? Zato što Isus nije mogao ostati u Mariji cijeli svoj život. Znači, postoje jedno vrijeme, 9 mjeseci, kad je Isus bio u Mariji, tako. Riječ postala tijelom, bila je u Mariji. Isto tako postoji neko vrijeme kad su vjernici unutar denominacije. Znači, to je jedan nužni period i oni služe upravo tome da hrane to dijete dok ono ne bude dovoljno zrelo da napuste tu denominaciju. Znači, denominacije imaju svoju svrhu pred Bogom, kao što je Marija imala svoju svrhu za Isusa Krista. I ako je Isus Krist bio početak Božeg stvaranja, koji je došao kroz jednu takvu djevicu, ženu djevicu, tako i te crkve mogu poslužiti kao Božji alat koji će podići Božju djecu do određenog stupnja, i kad djeca narastu, oni odlaze tamo. I kad dijete napusti majku, on mijenja svoj izvor odakle se hrani. Znači, dok je dijete u majci, on u načelu samo sluša mamu. I nema izbor šta će pojesti. Tako. Jede samo ono što je mama jela. I ljudi koji su u denominaciji nemaju izbor, nego slušaju samo ono što su tamo. Slušaju i vjeruju ono što se tamo vjeruju, i nisu tu da postavljaju pitanja, nisu tu da propitkuju bilo šta drugo. Ali jednom kad napuste to, dolaze do situacije da sami mogu birati svoju hranu i da više mogu, da mogu jesti drugo od onoga što mama jede i što im ona servira. Znači, izvor prehrane se mijenja kad dijete napusti majku. I sad želim završiti sa jednom misli kakav je odnos vjernika prema denominacijama nakon što ih napusti. Možemo otvoriti Ivanovo poglavlje 2.3. Znači, Ivan, drugo poglavlje, 3. stih. Kaže, Biblija ovako, kad im ponestalo vina, reče Isusu njegova majka, nemaju vina. Reče joj Isus, ženo, što imam ja s tobom? Moj čas još nije došao. Majka njegova reče slugama što god vam on reče učinite. Znači, i to je naslov moje propovjedi, ženo, što ja imam s tobom. Znači, dolazi trenutak u životu svih nas kad shvatimo da je Isus se odnosio prema Mariji prilično hladno, tako? I prilično distancirano do te mjere da je rekao da nemaju ništa zajedničko. Znači, Isus nije bio bezobrazan, Isus nije bio nekulturan, Isus nas je nešto naučio ovdje. Znači, Isus nas je ovdje naučio da jednom, kad je rođen od svoje majke, da oni više nemaju ništa zajedničko. Kaže, ženo, što ja imam s tobom? I mi možemo u duhovnom smislu reći denominacije što mi imamo s tobom, s vama. Izađite iz nje naroda moj, što kaže Biblija. Znači, kad pogledamo cijelu ovu priču, vidimo da taj detalj zašto je Bog dopustio da Marija ima drugu djecu i zašto je to naglašeno u Bibliji je prilično bitan i da možemo iz njega jako puno naučiti. Da nam to pokazuje da, iako je u startu bila djevica izabrana da rodi riječ koja je postala tijelom ili početak Božjeg stvaranja, da ona to nije ostala do kraja i da je Isus nju tretirao kao ženo, ne kao majko. Tako kaže, ženo, što ja imam s tobom? Distancirao se od nje. Isto tako, svaka denominacija koja je rodila prave vjernike, koji su izašli iz nje, u tom trenutku su bili djevica. I da su ostali samo na tome, ostavili djevica. Međutim, nakon toga oni su, nakon što su proizveli prave vjernike ili nevjestu Isusa Krista koji su ih napustili, oni su našli nekog drugog ljudskog muža. I taj ljudski muž im je donio neku drugu djecu. I ta druga djeca u duhovnom smislu je sve ono što je vezano s čovjekom. Zato po denominacijama danas ima toliko uplitanja ljudskog elementa u svemu. Od toga kako se organizira sve, kako se skuplja novac, kako se manipulira ljudima, kako se dominira ljudima, ne trebam govoriti puno o svemu tome. Zašto? Zato što su oni napustili svog prvog muža. I taj drugi muž je napravio od njih da više nisu djevice. I nama kao vjernicima koji smo izašli iz njih, nama je Isus rekao kako da postupamo, tako što je rekao, ženo, što ja imam s sobom. Znači, prvi put vidim da Marija u Bibliji predstavlja denominaciju s ovom paralelom, ovo što prorok kaže, da je ona bila najbliža sjemenu. Kaže, zato kaže prorok da su pentekostalci ti, jer su pentekostalci najbliži, ne nama, nego, da kažem, onako neskromno, nego najbliži onima koji su izašli iz njih, a koji su riječ postala tijela. I radi toga pentekostalni pokret i denominacija nije prihvatila proroka, jer oni nisu bili riječ, nego nositelj riječi. Prorok je donio riječ. I da su oni samo rodili proroka i ostali uz to, ne miješajući se s ljudskim sjemenom i ljudskim učenjima i teologijama, oni bi ostali djevica i bili prihvaćeni od Boga. Problem je bio što su odbacili riječ i našli nekog drugog muža. I rodili neku drugu djecu. I sad postoji još jedna primjena svega toga, do koje možda dođemo sljedeći put, kad to usporedimo, znači ne ovako globalno sa crkvom kroz vrijeme, nego s nama kao pojedincima i našem hodu i rastu s Bogom. Evo, malo sam kraći, nije to grijeh da sam malo kraći danas. Nadam se sam tu misao uspio prenijeti, znači početak Biblije, početak Starog Zavjeta, žena, djevica, koja je posumnjala Božju riječ, kraj Starog Zavjeta, žena, djevica, koja je povjerovala Božju riječ, rodila riječ, postala tijelom, ali nije nastavila biti djevica. I početak Novog Zavjeta, rana crkva koja je bila djevica, i onda kao što je Eva zavedena, zavedena je ta crkva, pala je na Nikejskom koncilu, i Bog na kraju vremena podiže ponovo jednu djevicu koja rađa riječ, postala tijelom. Živimo u vrijeme kad se riječ u potpunosti obratila vjernicima kroz službu brata Branhama i pečati su otkriveni, tajne Biblije su otkrivene, i mi smo izašli iz nje kao što Isus izašao iz Marije i kao što je Marija našla nekog ljudskog muža, tako su oni našli nekog ljudskog muža i neku ljudsku doktrinu, teologiju, učenje, crkveni ljudski ustroj, hijerarhiju i sve ostalo i prestali djevice. I onda Isus na kraju završava na taj način da nam kaže, ženo, što ja imam s tobom, poučavajući nas i govoreći nam da naš pristup denominacijama i crkvama iz kojih smo izašli, koje su nas rodile, koje su možda u svom startu kad smo bili tamo zaista djelovali kao djevica, ali vrlo brzo smo vidjeli da više nisu djevice, da nema one iskrenosti, čistoće i onog početnog žara i svega što je bilo na početku, znači da više zaista nisu djevice, da imaju neke ljudske muževe i rađaju neku ljudsku djecu. I onda kad izađemo iz njih, jer je to jedina varijanta i opcija koju imamo i na što nas Biblija poziva, jedini način da kad dođemo u doticaj s njima je da kažemo: ženo, što ja imam s tobom. I da završimo s time. Da je, Gospode, hvala ti za tvoju riječ i u kojoj nalazimo iznova i iznova, Gospode, detalje koji nas ohrabruju, Gospode, koji nam pokazuju kako da postupamo, Gospode, koji nam pokazuju tvoj plan otkupljenja koji povezuju stari i novi zavjet, Gospode, da vidimo ono što se desilo u starom zavjetu prirodno, desilo se u novom zavjetu duhovno, Gospode, i vidimo da smo na kraju vremena zaista privilegirani ljudi, što smo uistinu izašli iz denominacija, kao što si, Gospode, ti izašao iz Marije. Marija je bila, Gospode, čista na početku, poslije je našla drugog muža i više nije bila djevica, Gospode. I sve ono iz čega smo mi izašli, što je nas je rodilo, i, Gospode, vidimo da zaista su naše te crkve i denominacije neke druge muževe i rađaju neku drugu djecu koja više nisu riječ postala tijelom, Gospode. I tvoja riječ nas poučava i ohrabruje da budemo prilično distancirani od njih, Gospode, da budemo, kaže tvoja riječ, da se odvojimo od nje, da ne budimo dionici njezinih zala, Gospode. I to je pouka, Gospode, i zato i jesmo nedenominacijska grupa ljudi, zato i jesmo vjernici ove poruke, zato je nas je tvoj prorok vratio na riječ, Gospode, i pokazao nam riječ. I nama, i mi smo ta riječ, Gospode, nevjesta si ti, Gospode, mi smo dio tebe i hvala ti za tu privilegiju i molim te da bi bili svjesni toga kad pristupamo tebi u molitvi i tražimo nešto od tebe, Gospode. Kad te molimo nešto, da te ne molimo kao prosjaci, Gospode, nego da te molimo kao tvoja zaručnica, kao dio tebe, Gospode. I ako ćeš nekome uslišiti molitvu, onda ćeš sigurno uslišiti nekome koji je dio tebe, Gospode. Zahvaljujemo ti za tu privilegiju u sveto Isusovo ime. Amen.
Oh, yeah.
osobno, malo praktičnije ovako za svakodnevni život, vjerojatno onda sljedeći put. Gospod s vama.